Her begynder Hutli Hut, et liv tæt på sportens begivenheder, af Flemming Toft i samarbejde med Kurt Lassen. Udgivet af forlaget Gyldendal, indlæst af forfatteren for Gyldendal 2018. Kapitel 1. Richard Møller Nielsen havde ingen planer om at smide tøjlerne. Jeg var live igennem som sidelinjereporter på TV2, men havde endnu ikke stillet mit første spørgsmål, da han foregreb begivenhedernes gang. Hvis du har tænkt dig at spørge, om jeg går som landstræner, så vil jeg bare sige det meget klart. Det gør jeg ikke. Så var det ligesom på plads, selvom Richard Møller Nielsen og landsholdet netop havde tabt 2-0 til Jugoslavien denne sene novemberaften i 1990 i Idrætsparken. Muligheden for at komme til EM-slutrunden i Sverige halvandet år senere var allerede pist væk. Akkurat som magien i Idrætsparken. Det var slut. 18 landskampe og næsten 2 år skulle der gå, inden de rødhvide dragter igen indtog det ombyggede stadions grønsvær under det lidt kortere kaldenavn Parken. Langt flere kampe, i øvrigt, end både manden, der stod foran mig, og jeg selv i momentet kunne forestille os. 5 af kampene ville som end udspille sig i Sverige, men det anede vi intet om i talende stund. Tværtimod, Richard og alle vi andre ledte efter en grimasse, der kunne passe til den ærgerlige exit. Ej at forglemme det melankolske farvel til Københavns Idrætspark. Savage Rose og Anisettes smukke afsked med det lettere nedslidte stadion, jeg var vokset op med som min gamle klub KB's hjemmebane og vores fodboldlandsholds katedral igennem hele århundredet, og som nu skulle have en gedigen tur med trykluftspor og murerske. For først at åbne igen som parken på den anden side af sommeren, og den EM-slutrunde i 1992, Danmark så forsmædeligt havde misset denne aften til tonerne og teksten i Anisettes udlægning, når lysene tændes i parken, og vi samles fulde af håb. Lysene var slukket. EM håbede ditto. Men der var et stykke arbejde at gøre færdigt, både for mig der på sidelinjen, og altså for landstræneren. Som han så eftertrykkeligt og retorisk havde understreget, uden at blive stillet spørgsmålet. Selvfølgelig var Richard Møller skuffet. Indrømmede, at det var et af hans livs værste nederlag. Men han kunne heller ikke dy sig for at stikke til andre. Blandt andre Michael Laudrup og Jan Mølby, som han ikke mente havde levet op til forventningerne. Richard havde i forvejen været en pressemand op til EM-kvalifikationskampen mod Jugoslavien. Godt nok kun den tredje kamp i gruppen ud af 8. Men efter den forventede 4-1-sejr over Færøerne i den første, var det kun blevet til 1-1 i Nordirland, og med et nederlag til Jugoslavien i Idrætsparken var gruppens førsteplads svært opnåelig med Østrig som den sidste af 4 modstandere. Kun 1 hold fra gruppen kom med til EM. Det sportslige pres var til at få øje på efter forgængeren Sepp Piontek's succes op igennem 80'erne. Den lille fodboldnation var blevet både voksen og godt vant. I kvalifikationen til VM i Italien i 1990 var det gået galt for Sepp, men hans popularitet havde ingen grænser kendt, og nu skulle landsholdet pine død tilbage i 80'er-kurs med Richard Møller. Så da der i anden halvleg mod Jugoslavien stod 0-2 på den store måltavle, havde tilskuerne i Idrætsparken rakt ud efter den store tyske frelser af dansk landsholdsfodbold. De havde vendt sig imod Richard Møller og istemt et takfast Piontek, Piontek, Piontek. En ting var det sportsfolkelige pres, som enhver landstræner i perioder vil komme ud for. Noget andet og personligt opslidende var det dårlige forhold til medierne, som Richard Møller havde oparbejdet siden sit turbulente ansættelse et halvt års tid forinden. Og endnu værre, kemien med spillerne haltede også. Brian Laudrup fortalte mig, at han følte sig fejlplaceret på landsholdet. Michael Laudrup var også kritisk, og Jan Mølby sagde uden for referat, at spillestilen var helt forkert. Lars Olsen luftede, at et nederlag til Jugoslavien formentlig ville blive hans sidste landskamp, for han kunne ikke se sig selv i Richards fremtidsudgave. Han kunne slet ikke forestille sig at skulle løfte en pokal i Sverige 2 år senere. Den tanke forekom direkte absurd. Jeg hørte hverken de sidste toner fra orkestret på banen eller fyrværkeriet, for der var travlt ved håndvasken, der i aftenens anledning var min TV2-mikrofon. Skuffelsen var enorm, men irritationen måske endnu større. Richard afviste i sit interview, at publikums gentagende råb efter hjælp fra Sepp Piontek havde påvirket ham, men det var tydeligvis et hårdt slag imod ham. Brian Laudrup sagde direkte, at han ikke fattede taktikken, og Michael stort set det samme, uden at sætte ordene på, og han nøjedes i stedet med, hvad skal jeg sige, du så det jo selv. Jan Mølby var hovedrystende i sin kritik. Han var let og uforståeligt blevet taget ud undervejs mod jugoslaverne og erstattet af Lars Elstrup. Det forstår jeg ikke en skid af, som han ikke ligefrem diplomatisk formulerede sig. Mens Jan Mølby håbede på en plads på fremtidens landshold, så sagde brødrene Laudrup farvel. Mølby skulle aldrig igen komme til at trække den røde landsholdstrøje over hovedet. Brian Laudrup skulle bruge halvandet år på at sunde sig, inden han vendte tilbage. Michaels comeback havde endnu længere udsigter. TV2 og Danmarks Radio havde delt EM- og VM-kvalifikationen og slutrunderne imellem sig. DR havde førstevalg og havde nappet VM-kampagnerne frem mod Italien i 1990 og VM i USA i 1994. Her stod vi så på TV2 med EM-kvalifikationen, og få kampe inde i den var danskernes rolle nær udspillet. Nedtur, selvom en slutrunde med eller uden Danmarks deltagelse altid kunne trække. Og så endda på den sidste aften for Stævnes Orkester under ledelse af Erik Åkervald med den benspjættende tambourmajor Henriette i lårkort og lange støvler. Folkets marchband, der var så uhøjtideligt sammensat efter devisen, den der kommer først, får en jakke, der passer. Landstræneren ledte som nævnt efter en passende grimasse, og den var ikke sådan at finde, selvom han forsøgte sig over den velkendte læst